danışın, mən qarqar dərəm. Bu hünər deyil. Biz ehsas edirik bu hünəri.
Dəşirsin bu çay ilə bu yaşayışı.
Daha danışma.
Danışma. Heç bir şey demə, heç nə demə.
Olsun, demər.
Şirin, mən səndən ayrılmaq istəyirəm. Doğrusu bir neçə ildir ki bu fikirdəyəm. Düzü... Yox, qalanın sənə daxili yoxdur. Bu gecə səndən danışmaq üçün tez gəlmişəm. Bu həyatın mənə heç bir səməri yoxdur. İllərdir ki, daha buranı sevmirəm.
Məbirləri dəyişim istəyirsən.
Sakit ol.
Oldu.
Bir iş görməliyik, gəlsin.
Burada qalmaq istəyirsiniz.
Allah ilə fasiləmi azaltmalıyam. Əlimdən gələni görməliyəm. Mən əminəm ki, Allahın insanı yaratmağından olan məqsədi bu deyilmiş.
Yədə əminin bu sayaq öldüyü sizin günahınız deyil, ata.
Haradan bilirsən? Mən daha dönüb düşünməliyəm. Bir an gelsin. Bir anla qeydilik. Haradan bilirsən ki, mənim ötdüyüm istiqamət düz və həqiqi istiqamətmiş?
Siz əsla pis adam deyirsiniz. Heç vaxt kimsəyə pislik etməmişsiniz.
Amma pislik mənim kənarımda böyüdü. Mən görmədim onu. Ancaq kənarımda idi. Yadını öldürən bu bir neçə gənc...
Təbriz radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz dinlədiyiniz kimi məşhur aktyor Həmid Məcdabaddır. Həmid müəllim, dinlədiyiniz kimi əziz dinləyicilərimizdə dinlədikləri kimi sizin çoxsaylı əsərlərinizdən bəzi parçaları və məqamları hörmətli rejissorumuz səsləndirir və həqiqətən yenə də həzz alırıq, ləzzət alırıq, əziz dinləyicilərimiz də ləzzət alırlar. Təbriz radiosunun tamaşa qrupunda siz ən çalışqan bir aktyor kimi çıxış edirsiniz. Bax, bu qrup haqqında əgər qısa olaraq xatirəniz vardır, sözünüz vardır, buyurun.
Mən əvvəldə deyə bilirəm bu qrupda bir gözəl 5-6 dana bacı qardaşım var ki, onlarla doğrudan səmimi yox.
Bəli.
Doğrudan işimizə ərziş verir özümüz üçün. Özümüz işimizə ərziş verməsin. Elə, təbii ki,
işdə də dəyər verməsin.
İşdə də dəyər verməzlər. Səyiliruq, gələk yığışaq, bahəm. Yaxçı bir türküsü verilir, iraya verək cəmaatə. Adam bunları işləndə mənim özümə gözəl-gözəl xatirələr yadına düşür. Gözəl-gözəl. Mənim özümdə çox yoxdur.
Yoxdur.
Bunların çoxu yoxdur. Hərdən işləndə mən özüm qalıram. Bunu mən demişəm. Yox, səs mənimdir elə bir. Mənim səsimdir amma mənim yadıma gəlmir.
Doğrudur.
Bir yol, burun mərzidə də çoxlu çalışmışıq, çoxlu əsərlərimiz var. Elə indi də inşallah çalışırıq.
Bəli.
Ayın Əlbəndiyin xidmətində olsuq. Əgər quruq cinə yığaq, başlayaq.
İnşallah.
Hala üstə də Təbriz radiosunda da nəmayiş. Axşamlar bərnaməsində ehtimalın cəmaat səsi meşidir. Xanivada bərnaməsində, cəvan bərnaməsində. Üçü mənim işim ilə nəmayiş olub da.
Bəli, indi, tamaşadır da.
Tamaşadır və səsdir. Dublə işlərində.
Dubləcdə olubsuz.
Bir xatirəm var bu... Təbrizli tacir işlirdik. 5-6 gün qismət oldu.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda bəlkə getdik Bakıya. Mən bir xas libas giymişdim orada. Cəlib budur. Onlar bu libasları... Bu cəlib budur. Əmi, dayı, mənə əmdayı deyirdilər.
Bunlar ne diyeceksiniz bu libaslar değil mi? Şey, bunlar sizin öz libaslarınız bizim diyeceğimiz o. Sizin yadınıza gelmiyor.
Yadlaşıklar.
İstirem diyeyim ki, ben teşekkür ederim hamısından, dostlarımdan, bazılarımdan, gelişlerimden. Yaxşı bir grubumuz var. Çey burun mərzdə, çey radyo təbizdə. Və ümidim var ki, bu grup davam tapsın, qalsın, əl-ələ verək və yaxşı bir işlər əzləşilənlərə təyin edək.
İnşallah. Çox biz təşəkkür edirik. Sizdən doymaq olmur, həqiqətən ha.
Sən deyəsən, bərnamənin vaxtı qutuldu. Əcəb biz təzə qızışmışdıq danışmağa.
Əlbəsən, media işçi sizən. Yaxşıdır. Əgər əziz dinləyicilərimiz üçün pəyamı, sözünüz, son sözünüz var, buyurun.
Arzım fəqət onların xoşbəxtçiliyi, sağ-salamətçilik və şadlıqlarıdır. Nə mənimlə gözəl arzım ola bilər? Məmləkətimizdə aramış, məmləkətimizdə əmniyyət olsun. İnşallah. Biz də onların sayəsində, dostlarımızın sayəsində, məsullarımızın sayəsində geçinaq və öz işimiz ki, tamaşadır, nəmayişdir, onu yaxşı irayə verək.
İnşallah.
Təkcə budur.
İnşallah.
Təşəkkür edirəm bütün əvamil bərnaməzdən ki, məni qonaq çağırdınız, mən sizə xidmətçi oldum, minnətdaram, yaşayasınız.
Əmit müəllim, yenə qulluğunuzda olacaq. Gələcəkdə sənə uzun.
Çayız mənə bəh yapışdı. Ha vaxt desiz gələcəm bu çayı içəm və bəhnamədə olam.
İnşallah qulluğunuzda olacaq. Müxtəlif verilişlərdə, xüsusilə əylən sənə çay demişəm. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə mən kollektivimizin adından, hörmətli sədrimizin adından, hörmətli rejissorumuz mühəndis Rəhimin adından sizə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik sizə uzun ömür. Can sağlığı, yeni-yeni başarılar, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Allah nəvəzi
sağlasın. Sağ olun, mən də arzum budur. Yaşayasınız, sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz əylənsənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz uzun illər boyu səsi ilə çıxışı tanış olduğunuz, radio tamaşaları ilə ürəkləri oxşayan, tamaşalarında yaşayıb yaradan Həmid müəllim Məcdabadı idi. Bir daha Həmid müəllimə təşəkkür edir və sizinlə gələn verişdə qədər sağollaşırıq Allahın amanında.
Ola dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir Verə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir Ürək aynəsinə qoyma qonaq ki nə qubarı Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir Ne güzeldir, ne güzeldir. Gül gül atsın yüreğin, ahtası ta gül çiçek olsun. Oy tikanlar gülü görsün duruyor. Yaşasın olsun Gül gül atsın yüreğin Haftası ta gül çiçek olsun Oy tikanlar gülü görsün Kuruyup iş yaşasın olsun Sən can eşidərsən, atalardan bu məsəldir Ola dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir Yürək ayinəsinə qoyma qonaq ilə qubarı Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir Nə gözəldir, nə gözəldir Ne güzeldi, ne güzeldi Nə gözəldir, verə insan, əgər insanlığa qiymət nə gözəldir.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Rusiya dövlət rəsmisi deyib, biz İranın ərazi bütövlüyünə hörmət edirik. Brüsseldə Avropa Şurasının sədri Şarl Mişel Azərbaycan Respublikası prezidenti və Ermənistan baş naziri bir araya gəliblər. Bakıda Fransa bayramında Azərbaycan tərəfindən çıxış edən olmayıb. Avropa Birliği Türkiyənin üzvlüyü üzrə müzakirələri rəğbətlə qarşılamadı. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Hamılarınızı salamlayırıq. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsinə xoş gəldiniz. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzayı və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullah diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranlı general Qafqazın geosiyasətindən danışıb. Səfəvi deyib, Qafqazda gedən proseslər Rusiya, İran, Azərbaycan və Ermənistanın ziyanınadır. İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının baş hərbi müşaviri bəzi regiondan kənar və regional aktların Qafqaz regionunda ixtilaf və böhran yaratmaq cəhdlərinə toxunaraq deyib. Regionda gedən proseslər Rusiya və İranın, Azərbaycan və Ermənistanın xeyrinə deyil. General-mayor Seyyid Yahya Rahim Səfəvi vurgulayıb. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə İranın geosiyasətini tamamlayır. İran və Türkiyə sərhədləri Sultan Səlim Osman ilə Şah İsmail Səfəvi arasında miladi 1514-cü ildə Çaldıran müharibəsindən sonraki son 500 ildə təhlükəsiz və dinc sərhədlər olmuşdur. O, bəzi qeyri-regional və regional aktların Qafqaz regionunda ixtilaf və böhran yaratmaq cəhdlərinə toxunaraq deyib. Regiondan kənar qüvvələr Rusiya, İran, Azərbaycan və Ermənistanın ziyanına olan dəyişikliklər axtarırlar. Ümid edirik ki, Cənubi Qafqaz ölkələri ilə yanaşı, İran İslam Respublikası, Rusiya və Türkiyənin anlaşması, habelə birgə müdafiə və təhlükəsizlik diplomatları nəticəsində Amerikalılar, Avropalılar və bu regionda siyasi və geosiyasi dəyişikliklərə cəhd edən siyans rejimin strategiyası uğursuzluğa uğrayacaqdır. Əlbəttə ki, güclü İran öz maraqlarını və milli təhlükəsizliyini tək başına belə müdafiə etməyə qadirdir.
Rusiyanın dövlət rəsmisi Tehranın narahatlığına səbəb olan məsələ barədə izahat verib. Biz İranın ərazi bütövlüyünə hörmət edirik, deyib. İran İslam Cumhuriyyətinin Fars körfəzindəki adaları ilə bağlı etirazına cavab verilib. Putinin xüsusi nümayəndəsi Mikhail Bogdanov Fars körfəzi əməkdaşlıq şurasına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin birgə iclasından sonra açıqlanan ilk ön bəyanatla bağlı İrandan gələn etirazlara cavab verib və Rusiyanın İranın suverənliyinə hörmət etdiyini vurgulayıb. O, Rusiya Federasiyasının İranın ərazi bütövlüyünə hörmət edən dost ölkə olduğunu bildirib. İran İslam Cumhuriyyətinin Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin, Yaxın Şərq və Afrika üzrə xüsus nümayəndəsi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Bogdanovla görüşüb. Bu görüşdə müxtəlif məsələlər, xüsusilə İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiya Federasiyası arasında iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyəti müzakirə edilib. Söz gedən görüşdə Rusiya tərəfi İranın Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə Rusiyanın son bir iclasından sonra verdiyi bəyanata münasibətdə İranın etdiyi etirazlara cavab olaraq o, Rusiyanın İranın suverənliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edən dost ölkə olduğunu bildirib.
İyulun 15-də Brüsseldə Avropa Şurasının sədri Şarl Mişel, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üçtərəfli görüşlə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur, Qarabağ ermənilərin hüquqlarının, təhlükəsizliyinin etibarlı və aydın təminatları sülh müqaviləsinin tərkib hissəsinə çevrilməlidir. Rusiya tərəfi razılaşmaların ən yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi yollarını, o cümlədən sülh müqaviləsinin razılaşdırılması məsələsini müzakirə etmək üçün yaxın vaxtlarda Moskvada Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərindən üç tərəfli görüşünü təşkil etməyə hazırdır, bəyanatda qeyd olunur. Orada həmçinin deyilir ki, 2022-ci ilin oktyabrında və 2023-cü ilin mayında Avropa İttifaqı himayəsi altında keçirilən sammitlərdə Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi kimi tanıyıb. Biz Ermənistan rəhbərliyinin suveren qərarına hörmətlə yanaşırıq. Lakin bu, əsaslı şərtləri, yəni Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatının Habelə regionda yerləşdirilmiş Rusiya sülməramlı kontingentinin vəziyyətini kökündən dəyişdirdi. Qeyd olunur ki, bu şərtlər daxilində Qarabağın erməni əhalisinin taleyi üçün məsuliyyət üçüncü ölkələrin üzərinə atılmamalı, dərhal əvvəllər əldə edilmiş razılaşmalar əsasında Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına başlanılmalıdır. Biz ondan çıxış edirik ki, bu sazışın tərkib hissəsi Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin etibarlı və aydın təminatları, habelə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında üç tərəfli sazışların bütün maddələrindən, o cümlədən nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası prosesinin başlanmasının ciddi şəkildə yerinə yetirilməsi olmalıdır sənəddə deyilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyətin neqativ senarı üzrə inkişaf etməsindən, humanitar böhranın dərinləşməsindən narahatlığını bildirir. Yerli əhalə ərzaq, dərman, ilkin tələbat mallarının kəskin çatışmazlığını yaşayır. Elektrik enerjisi və qaz təcizatlarının praktiki olaraq məhrumdur. Bu, Qarabağ erməniləri rayonunun sadə sakinləri üçün ən dramatik nəticələri gətirib çıxara bilər. Rusiyanın Xarici Siyasət İdarəsi Azərbaycan rəhbərliyini Laçın dəhlizinin dərhal blokdan çıxarılması, bu dəhlizlə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin maniyyəsiz hərəkətinin bərpası, eləcə də regionun enerji təchizatı üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb.
Bakıda Fransa bayramında Azərbaycan tərəfindən çıxış edən olmayıb. İyulun 14-də Fransanın Azərbaycandakı səfirli bölkənin milli bayramı Bastiliyanın alınması günü ilə əlaqədar qəbul təşkil edib. Qəbulda Azərbaycan tərəfindən çıxış edən olmayıb. Diplomatik ənənəyə uyğun olaraq bu cür qəbullarda xarici dövlətin səfiri salamlama nitqi ilə və Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi isə təbrik nitqi ilə çıxış edir. Amma bu dəfə Azərbaycan tərəfindən çıxış edən olmayıb. Turan Xəbər Agentliyi barədə bir material dərc edərək yazır. Görünür, bu Fransa siyasi elitasının Ermənistan və Azərbaycan arasında hələ də nizamlanmamış münaqişədə açıq-aşkar erməni yönlü mövqe ilə əlaqədar iki tərəfli münasibətlərdə yaşanan mürəkkəb dövrlə bağlıdır. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Marsel'də erməni cuması ilə görüşdə Fransanın arzaq məsələsində qətiyyətini bildirməsi Bakıda xüsusilə qəzəbə səbəb olub. Mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın özündən daha çox təzyiq göstərmişəm və göstərəcəm mən arsaq məsələsi ilə bağlı dəqiq mövqe və mesajı olan yeganə insanım mənim arsaq və bütünlükdə Ermənistanla bağlı qətiyyətimdən şübhəniz olmasın beynəlxalq ailədə bu gündəliklə demək olar ki, yeganə şəxs olsam belə öz səylərimi davam etdirəcəyəm deyən Fransa Prezidenti bununla diplomatik qalmaqala səbəb olmuşdur. Azərbaycan Respublikası diplomatik kanallarla öz etirazını bildirsə də, Fransa tərəfi publik səviyyədə hələ də açıqlama verməyib. Odur ki, Fransa səfirliyinin qəbulunda Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin iştirak etməməsi Bakının demarşı kimi qiymətləndirilə bilər. Bununla belə, tədbirdə Milli Məclisin bir neçə deputatı görülüb. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva tədbirdə iştirak edib. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Anne Bayon öz çıxışında deyib, Brüsseldə danışıqların növbəti sessiyası keçiriləcəyi bir vaxtda Avropa Şurası sədrinin səylərinə dəstəyimizi bir daha bildirir və müzakirələrin məhsuldar olmasını arzulayıram. Qeyd edək ki, siyasi münasibətlərdə gərginlik fonunda Fransanın Azərbaycan Respublikasındakı iqtisadi maraqları təmin olunmaqdadır. Bu həftə Fransanın Total Enerji Geys şirkəti, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Socarla birlikdə Böyük Abşuran Qaz Kondensat yatağının işlənməsinin ilk mərhələsi çərçivəsində qaz hasılatına başlandığını açıqlayıb.
Avropa Birliyi Türkiyənin üzvlüyü üzrə müzakirələri rəğbətlə qarşılamayıb. Avropa Birliyinin bəzi rəsmiləri bildiriblər, Türkiyə birliyə qoşulmaq üçün uzun-uzadı yolu keçməlidir və üzvlük prosesinin təkmilləşməsi asan deyil. İsveçin NATO-ya üzvlüyü üstündə bir çox siyasi çəkişmələr və Türkiyənin müxalifətindən sonra nəhayət Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə razılaşıb. Avropa Birliyinin bəzi üzvləri bu qənaətdədirlər ki, Erdoğanın birliyə üzvlük müzakirələrinin yenidən başlanması üzrə hazırki israrı iqtisadi böhrandan köklərə malikdir. Erdoğan bu böhranı Avropa Birliyinə üzvlüklə həll etməyə çalışsa da, Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının hazırki siyasətləri və hazırki durumu ilə birlik bütün qapbacıları Türkiyə ilə diyaloğun üzünə bağlamışdır. Almanya Erdoğanın sözlərini rəqsə verən ilk Avropa ölkəsi olub və bildirib ki, Erdoğanın mövqeləri və İsveçin NATO-ya üzvlüyünü Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə müqayisə etməsi dəxli olmayan bir məsələdir və bu məsələləri bir-biri ilə qarışdırmaq olmaz. Avropa Parlamentində Türkiyə üzrə məruzəçi Nacho Sanchez Amora'da bir daha Erdoğan hökumətinin siyasətlərini tənqid edərək deyib. Türkiyə bilməlidir ki, Avropa Birliyinə qoşulmaq üçün heç bir kəsə yol yoxdur. İstiqamət məlumdur, dəfələrlə dediyimiz kimi Türkiyə Kopenhagen meyarlarına riayət etməlidir. İtaliyanın ifratçı sağlısı başnaziri Giorgia Meloni da deyib, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi hal-hazırda prioritet deyil və gündəmdə durmur və bu ölkə hələ də Avropa Birliyindən çox uzaqdır.
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri ABŞ Dövlət Katibi ilə Afqanistandakı vəziyyəti müzakirə edib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri ABŞ Dövlət Katibi ilə görüşüb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Cakarta'da ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken ilə görüşmüşdür. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən görüş zamanı Fidan və Blinken NATO-nun Vilnius sammitinin qərarlarının icrasını eləcə də Əfqanistandakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Cənub Şərq Asiya ölkələri assosiasiyasının Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında iştirak etmək üçün İndoneziyada səfərdədir.
Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdindən 7 il ötür. Hər il ölkənin hər yerində 2016-cı il iyulun 15-də Türkiyədə baş vermiş dövlət çevrilişinin il dönümü ilə bağlı tədbirlər şəhidlərin anma mərasimləri keçirilir. Qeyd edək ki, Türkiyə dövlətinin elanına əsasən 35 təyyarə, 37 helikopter, 246 zirehli texnika, o cümlədən 74 ədəd tank və 4000-ə yaxın yüngül silahdan istifadə edilməklə dövlət çevrilişinə cəhd prosesinə 9000-ə yaxın hərbiçi cəlb edilmişdir. O gecədə mülki polis və əsgərlərdən 150-si Ankarada, 99-u İstanbulda, ikisi də Moqlanda şəhid olub. Fətullah Gülən və onun tərəfdarları tərəfindən hazırlanan dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması Türkiyədə uzun illər dövlət qurumlarında şəbəkələnmiş terror təşkilatını tam şəkildə ifşa etdiyi deyilir. 26 iyul 2016-cı ildə Boğazçı körpüsünün adı dəyişdirilərək 15 iyul şəhidlər körpüsü olub. 2017-ci il 16 iyul tarixində 15 iyul dövlət çevrilişinə cəhdin birinci ili münasibəti ilə Ankarada 15 iyul şəhidləri abidəsinin açılışı olmuşdur. 15 iyul Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik günü kimi qeyd olunur.
Rusiya rəhbəri qiyamçı qruplaşmanın taleyinə aydınlıq gətirdi. Putin, Wagner artıq yoxdur, dedi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin qanunda Wagner adlı hansısa bir hərbi birləşmənin olmadığını qeyd edərək onun buraxıldığını bildirib. Vladimir Putin, Wagner özəl şirkətinin artıq mövcud olmadığını deyib. Ancaq Rusiya dövlət başçısı əvvəllər Wagnerin dövlət tərəfindən tam təyin olunduğunu da demişdi. Wagnerin döyüş bölməsi kimi qalib qalıb qalmayacağı ilə bağlı suala Vladimir Putin belə cavab verib. Wagner yoxdur, bizim şəxsi hərbi təşkilatlar haqqında qanunumuz yoxdur, sadəcə mövcud deyil. Qrup mövcuddur, lakin hüquqi cəhətdən mövcud deyil. Vladimir Putin iki həftə əvvəl dövlətin bir il ərzində hərbi qrupa 86 milyard rubldan çox pul ödədiyini də demişdi. İyunun 29-da Rusiya prezidenti Kremlində Wagner hərbi birliyinin rəhbərliyi ilə görüşüb. Bu barədə xarici medianın yazdığını təsdiqləyən Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov görüşün məlum qiyam cəhdindən 5 gün sonra baş tutduğunu deyib. Həqiqətən də. Dövlət başçısının belə bir görüşü olub, prezident 35 nəfəri dəvət etmişdi, bütün bölük komandirlərini və rota rəhbərliyini, o cümlədən Prigojinin özünü. Bu görüş iyunun 29-da Kremldə baş tutub, 3 saata yaxın davam edib deyə o jurnalistlərə görüş barədə danışıb. Xatırladaq ki, iyunun 24-də Rusiyada hakimiyyəti devirmək cəhdi olub Wagner, hərbi qruplaşmasının rəhbəri. Yevgeni Prigojin iyunun 23-dən 24-dənə keçən gecə hərbi hərəkətə başladığını elan edərək Moskvaya doğru yürüş edib. O, əvvəlcə Rostov, ardınca isə Voronej şəhərlərini nəzarəti götürdü. Günün birinci yarısında Putin xalqa müraciətində baş verənləri xəyanət adlandırıb və qiyamı təşkil edənlərlə bağlı orduya əmr verildiyini bildirdi. Günün ikinci yarısı Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyalı həmkarlarla razılaşaraq Prigojinlə danışıq aparıb nəticədə Prigojin hərbi yürüşü dayandıraraq Belarusa getdi.
Çinədə elan etdi Amerika Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır. ABŞ-da prezident seçkilərinə namizəd bu ölkə prezidentinin ehtiyat qivvələrin toplanması və Avropaya göndərilməsi ilə bağlı son hərəkətinə cavabı olaraq bildirib ki, ABŞ Rusiya ilə quru müharibəsinə hazırlaşır. Robert Kennedy ABŞ prezidentinin NATO-nun Avropada gücləndirilməsi üçün ehtiyat qivvələr göndərmək qərarının Rusiya ilə müharibəyə hazırlıq olduğunu deyib. O, Twitterdəki mesajında yazıb, Biden bu yaxınlarda Atlantik Resurs əməliyyat çərçivəsində Avropadakı ABŞ qivilərini artırmaq üçün 3000 ehtiyat qivvə çağırıb. Mən istəyirəm ki, insanlar bu hərbi səfərbərliyin nə üçün olduğunu bilsinlər. Bu, Rusiya ilə qurudan müharibəyə hazırlıqdır.
ABŞ vitse-prezidentinin çıxışı qalmaqalı yaradıb. ABŞ vitse-prezidenti Kamala Harris planetin gələcəyi naminə əhali sayının azaldılmasını çağırış edib. Vitse-prezident, biz əhali sayını azaldacağımız təqdirdə övladlarımız daha çox təmiz hava alacaqlar deyə siyasətçi iqlim dəyişikliyinə həsr olunan konfransda bildirib. Düzdür, sonradan sözlərinə aydınlıq gətirməli olub. Bildirib ki, azaltmaq əvəzinə çirkləndirilməsi polution demək istəyib. Düzəldilən variant artıq Ağ Evin saytında yerləşdirilib. Adətən belə qalmaqallı gülünc bəyanatlar ABŞ prezidenti Joseph Bidenin dilindən çıxır. Məsələn, Joseph Biden ABŞ ştatlarının sayını səhv deməsi, Ukraynanı İraq adlandırması, hətta insulinin ixtiraçısı ilə danışması ilə gündəmdə olmuşdur.
Trump elan etdi, Biden ABŞ-ı dünya müharibəsinə sürüklüyür. ABŞ prezidenti Joe Biden öz təyyarəsinin göyərtəsinə əziyyət çəkmədən qalxa bilmir, lakin ölkəni 3-cü dünya müharibəsinə sürükləyir. Bu barədə ABŞ-ın ex-prezidenti Donald Trump bildirib. Biden büdürəmədən hətta pilləkənlərlə təyyarənin göyərtəsinə belə qalxa bilmir deyə o qeyd edib. Trump deyib, Biden səriştəsiz administrasiyası ABŞ-ı 3-cü dünya müharibəsinə doğru sürükləyir. O, Bidenin Avropaya qoşun göndərmək qərarını tənqid edərək deyib, ABŞ prezidenti bunu etməklə ölkənin sərhədlərini müdafiəsiz qoruyur. Xatırladaq ki, Biden təyyarənin göyərtəsinə qalxarkən büdürəmişdir. Bu, ilk belə hal deyil. Bundan başqa Biden kursantıların buraxılışı mərasimində də yıxılmışdı.
Şimali Koreya elan etdi, ABŞ Pekinyana qarşı nüvə silahından istifadə etməyi planlaşdırır. Şimali Koreyanın BMT-dəki nümayəndəsi Kim Song deyib ki, Birləşmiş Ştatlar ABŞ Cənubi Koreya Nüvə Məsləhət Qrupunun görüşü əsasında Pekinyana qarşı nüvə silahının istifadəsini araşdırmağı açıq şəkildə planlaşdırır. Məlumata görə ki, BMT Təhlükəsizlik Şorasının iclasındakı çıxışında bu raketin buraxılmasının Pekinyanın qonşu ölkələrinin təhlükəsizliyinə heç bir mənfi təsir göstərmədiyini bildirmiş və açıqlamasında deyib ki, Amerika, Yaponiya və Cənubi Koreya Pekinyana qarşı üç tərəfli nüvə ittifaqı yaradıblar. O daha sonra Vaşinqtonun Koreya yarımadasını və Asiyanın nüvə müharibəsi həddinə çatdırdığına işarə edərək deyib ki, Koreya yarımadasındakı hazırki hərbi təhlükəsizlik vəziyyəti soyuq müharibə dövründən daha təhlükəli hal yaratmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Pakistan ordusu komandirinin İrana səfəri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Pakistan ordusunun komandanı General Seyid Asim Monir, İran İslam Respublikasının yüksək rütbəli siyasi və hərbi rəsmiləri ilə görüş və məsləhətləşmələr aparmaq üçün paytaxt Tehrana 2 günlük səfərə gəlib. Pakistan ordusunun komandanı bu səfər zamanı İran İslam Respublikasının yüksək rütbəli siyasi və hərbi rəsmiləri ilə iki tərəfli əməkdaşlıq, xüsusilə də təhlükəsizlik və müdafiə sahələrində məsləhətləşmələr aparacaq. General Seyid Asim Monirin İrana səfəri iki ölkənin orta sərhədlərinin hələ də terror qruplaşmalarının və İran İslam Respublikasının düşmənlərinin səhnəsi olduğu bir vaxtda baş verir. Bunun məsuliyyətini Ceyş-ol Ədl adlı qruplaşma üzərinə götürüb. Odur ki, Tehranın Pakistan ordusu və hükumətindən vacib tələblərindən biri də həmin ölkədə və İran İslam Respublikası ilə ortaq sərhəd yaxınlığında fəaliyyət göstərən terror qruplaşmaları ilə ciddi şəkildə mübarizə aparmaqdır. Siyasi məsələlər üzrə ekspert İzzətullah Yusufi deyir, son illərdə Pakistan terrorçu qrupların və İran İslam Respublikasının düşmənlərinin əsasən regionun bəzi ərəb ölkələrinin dəstəklədiyi, eləcə də qlobal təkəbbürün məkanı olub. Lakin Pakistan hökuməti və ordusunun vədlərinə baxmayaraq, bu qruplaşmaların məhv edilməsi üçün heç bir ciddi addım atılmayıb. Buna görə də Pakistan ordusunun komandanı General Seyid Asim Munirin Tehrana səfəri elə bir vaxta baş verir ki, İran İslam Respublikası bu yaxınlarda Zahidanda törədilən terror aktına görə Pakistandan çox narahat və şikayətçidir. Çünki Pakistan hakimiyyəti dəfələrlə Tehrana söz verib ki, umumi sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, İran İslam Respublikasına qarşı terrorçuların Pakistanda məskunlaşmasına icazə verməyəcəklər. Ona görə də Pakistan ordusunun Ali Başkomandanının Tehrana səfəri, bu ölkə ilə İran İslam Respublikası arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqda yeni bir səhif ola bilər. Bir şərt ilə ki, Pakistan hakimiyyətinin terror qruplaşmaları ilə bağlı dedikləri eyni olsun və onlar bununla bağlı vədlərini yerinə yetirsinlər. Pakistan məsələləri üzrə ekspert Suruş Amiri deyir, hazırda İslamabad rəsmilərinin sözlərinə görə Pakistan Əfqanistana sığınan təhriki Taliban terror qruplaşması problemi ilə üzədir. Ona görə də demək olar ki, Pakistan İranın öz ərazisində terrorçuların olması ilə bağlı etirazlarını tam başa düşür. Necə ki, Pakistan Talibandan onun təhlükəsizliyini təhdid edən terrorçularla mübarizə aparacağını gözlədiyi kimi, İran da Pakistan hökumətinin bu mövzuda addım atmasını gözləyir. Hər halda General Seyid Asim Munirin Tehrana səfəri onu göstərir ki, Pakistan İran İslam Respublikasının təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı həssaslığından xəbərdardır və İslamabad belə bir fikirə gəlib ki, əgər Tehran Pakistanın fəaliyyətindən narazı qalmaqda davam etsə, İran İslam Respublikasının bu ölkəyə qarşı yönəlmiş addımları atılacaq. Bu da terrorçu qruplarla Pakistanın regional təcridinə səbəb olacaq. Eyni zamanda İran və Pakistan arasında müdafiə, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində iki tərəfli əlaqələr, o cümlədən iki ölkənin ordu, hava və dəniz donanmasından nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi son illərdə əhəmiyyətli irəliləyişlərlə müşayiət olunmuşdur. Həmin məsələ iki ölkənin təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək üçün səylərini göstərir ki, bu da gözləniləndir.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda Amerikada korrupsiyanın vəziyyəti haqda söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, lütfən. İstənilən cəmiyyətdə sistemli və ya sistematik korrupsiyanın iki növ meydana çıxa bilər. Bilinməlidir ki, sistemli korrupsiya və sistematik korrupsiya lüğət baxımından bir-birinə bənzəsə də tamamilə fərqli mənalara malikdir. Sistemli korrupsiya pozula bilən sistem və quruluşa aiddir. Lakin sistematik korrupsiyada korrupsiya üçün şəbəkə və kollektiv fəaliyyət nəzərdə tutulur. Sistem, sistemin korrupsiyasına, sistematik korrupsiya isə korrupsiya üçün təşkil edilmiş fəaliyyətə aiddir. Sistemli korrupsiya adətən prosesləri və istraktorları elə yoluxdurur ki, tənzimləyici qurumlar ya uğursuzluğa düçarılır, ya da çirklənir və korrupsiyanı artırır. Sistematik korrupsiyanın tərifi lüğətdə sistemli korrupsiyaya bənzəsə də, ölkənin müxtəlif inzibati və bürokratik istraktorlarında bəzi məmurlar və nüfuzlu şəxslər tərəfindən koordinasiya olunmuş hərəkətlər kompleksinin mövcudluğu deməkdir. Amerikada korrupsiya qərar qəbul etmə orqanlarının müxtəlif təbəqələrinə nüfuz etməsi, həmçinin bu ölkənin yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi adamlarının bu anormal fenomendə iştirakı səbəbindən Amerika xalqı üçün böyük problemə çevrilib. Baxmayaraq ki, Amerikada korrupsiya məsələsi ötən illərdən bəri bu ölkədə siyasi, sosial və iqtisadi problemlərdən və çağırışlardan biri kimi mövcuddur, lakin onun rəsmi məkanda açıqlanması Respublikaçılar Partiyasından Donald Trump və Demokratlar Partiyasından Joe Biden arasında 2020-ci ildə ABŞ prezidentliyinə debatlara qədər görünməmişdi. 2010-cu il ABŞ prezident seçkilərinə iki namizəd olan Donald Trump və Joe Biden arasındakı son debat partiyaları korrupsiya və səmərəsizlikdə ittiham edən geniş açıqlamalar üçün bir fürsət oldu. Özünü xilas edən və rəqibini tam korrupsioner göstərmək Trump-Biden debatının əsas məzmunu idi. Son teledebat başa çatdıqdan sonra bir çox media və ekspertlər bu debatın təhlilində bir məqamı vurguladılar ki, indiyədək Amerika tarixində korrupsiya ilə bağlı bu qədər geniş açıqlamalar olmayıb. 2020-ci ildə Amerika seçkilərinə namizədlərin etiraf etdiyi korrupsiya müəyyən dövr və ya bir neçə illə məhdudlaşmır və bu ölkədə həm respublikaçılar, həm də demokratlar daxil olmaqla həm əsas güc cəryanlarından müxtəlif ölçülərdə mövcud olub. Baxmayaraq ki, Amerika seçki debatlarında rəqibləri korrupsiyada ittiham etmək, rəqibi məhv etmək və səsləri cəlb etmək üçün bir fürsətdir, lakin bu ölkədə korrupsiyanın daha geniş nümunələri və ölçüləri var. Yalnız bir hissəsi mediada öz əksini tapır. ABŞ-da maliyyə korrupsiyasının ən böyük nümunələrindən biri 2008-ci ilin dekabrında üzə çıxdı və burada böyük Amerikalı maliyyəçi Bernard Madoff korrupsiya və maliyyə fırıldaqlarına görə həbs edildi. Birja brokeri və investisiya məsləhətçisi olan Madoff 15 il ərzində 65 milyard dollar fırıldaq etmək üçün Ponzi sexmindən istifadə edib. Onu dünyanın ən böyük maliyyə fırıldaqçısı edən və ona dünya maliyyəsinin Frankenstein-i ləqəbini verən görünməmiş və heyrətamiz bir figur. Ponzi sexmi bir fırıldaqçılığın və ya Ponzi hiləgərinin şübhəsiz insanlara pullarını təmin etsələr, o pulla işləyəcəyini və qeyri-ənənəvi və zəmanətli gəlirlər ödəcəyini vəd etdiyi bir fırıldaqçılıq hiləsidir. Ancaq həqiqət budur ki, köhnə investorların qazancları yeni investorların pulları ilə ödənilir. Bu sadəcə bir növ pul olunur.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. İnşallah Təbriz Radyosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam ve salavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala Resulillah ve alihil صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
Müminlər, Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini eşitməkdəsiniz. Qur'anın nəzərincə ən üstün haqq Allah Taala'nın müqəddəs zatıdır. Ona görə də Allah Təbarək və Taala mübarəkə Ən'am surəsinin 62. ayəsində buyurur: Sonra onların hamısı Allah'a, həqiqi və əsl ixtiyar sahibinə doğru qaytarılacaqlar. Bilin ki, o günün barəsində heç bir mübahisə olmayan mütləq hakimiyyət və varlıq aləmində ən təsirli hökm ona məxsusdur və o hesab çəkənlərin ən sürətlisidir. Möminlər, bu ayədə Allahın müqəddəs zatı mütləq haqq olaraq tanıtdırılır. Eləcə də mübarəkə Casiyə surəsinin 22-ci ayəsində varlıq aləmi, o cümlədən yer-göy haqqdır deyə oxuyuruq. Allah göyləri və yeri haqq olaraq uca və ağılın qəbul etdiyi bir məqsədlə yaratdı. Nəhayət, hər kimsə bütün əməllərinin mükafat yaxud əzabını tamamilə görəcəkdir. Bu yüzdən böyük din olan İslam dini haqqdır. Çünki bu din bizə haqqı və batili tanıtmış, şeytanın, əmmarə nəfsin, bütpərəsliyin, nifaqın və ikiyüzlülüyün həqiqətlərini açıqlamışdır. Həzrət Əli əleyhissalam haqq barəsində buyurur: Haqq kəsici qılıncdır. Haqq hər bir insanın nicat vasitəsidir ki, əməl tələb etsin və danışan üçün höccət və bürhandır. Deməli, əgər sözünün qəbul olmasını istəyirsənsə, gərək haqqı deyəsən. Əgər məqsədinə sağlam çatmaq istəyirsənsə, gərək haqqı deyəsən. İmam Əli əleyhissalam başqa bir hədis zimnində buyurur: Haqq aram minikdir. Haqq əhli buram olmuş miniyə minərlər. Bu miniyin yüyəni onların əlinə verirlər və haraya istəsələr gidərlər. Bu minik sizi rahat halda qabağa aparar, irəliyə aparar. O zamana qədər ki, aramlıq kölgəsi altında sizi məqsədiniz olan mənzilə çatdırsın, yəni cənnətə, ilahi qürbə, ərşə.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك
ندعوك في سر وفي جهر ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديدي لتهواك في سر وفي جهر
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهر أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız hamınızdan iltiması duamız vardır. Mişkat verilişinin bu hissəsində Höccətül İslam vəl-Müslümin Hacı Ağa Məhəmməd Cavad Cənginin Qur'anı söhbətlərini birlikdə eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim İlahi əntəkni bilhuda və əlhimni təqva پای درس رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای سلمه الله و حفظه الله ایلش میشی در تفسیر بحث ایمان تفسیر آیاتی از سوره مبارکه آل عمران تقریبا آیه 134 وارد olduq. Bəhs burdaydı ki, behişt, da mən o geçənki bəhslərimizi bir də tikir eləmirəm, istəyirəm az fürsətdə xidmətiniz olam. Bəli, bəhs burdaydı ki, behişt amadə olubdu muttəqi insanlara. Ba təqva insan olsaq, əhli behişti. Ərz olundu, bu ayatı ki, ələn qəraət eləyəcəyəm xidmətinizə və ağa burada tozuq veriblə. Bu ayatda əhli təqvanın sifətlərin bəyan eləyirik. Yəni, muttəqi insan olmaq iddia ilə olmaz ki, mən iddiayı təqva eləyəm ki, mən batəqviyam. Əgər bu sifətlər bizdə var, batəqviyyıq. Əgər yoxdur, gərək bu sifətləri özümüzdə icad eləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Əlləzinə yunfiqunə fissərrai və zərra. Batəqva insanın əvvəl sifəti budur ki, infaq elər çətinlikdə, xoşluqda və naxoşluqda. Yəni, çi halı vəz maddisi, vəz ruhisi, vəz zindəcanlığı yaxçı olanda da əhli infaqda ba təqva adam, çi vəz maddisi, vəz zindəcanlığı əşa olanda və payin olanda da əhli infaqda muttəqi insan. Bəs yeki az şaxısahayı əhli təqva infaqdır. Özü də infaq bu şərti ki, həmi əli yaxçı olanda, beqolu zindəcanlığı rivalə addidə olanda, əl açıq olanda əhli təqvadır, həmi zindəcanlığı səxlikdə və çətinlikdə olanda əhli təqvadır. Heç fərqi yoxdur buna. Burada ağa infaqı tozih veriblə, onu ərz eləyim, dər rabitə bağ o fəqəriyi ki, əhli xoşluqda və naxoşluqda əhli infaqdırla ona bir tozih ərz eləyirəm. Həzrət ağa burada buyurublar ki, infaqdan mənzur hər xərc eləmək, hər yerdə bəli pul xəşləməyə infaq deməzlə. Az nəzər məarif dini və az nəzər Qur'an və rivayat və tepki təfsiri bu mərcə əzim şən buyurur ki, infaq ona deyərlər ki, bir dənə boş yeri doldurur. Mən bir dənə burada misal vururum ki, ağa da ona işarə edib. Ələn bizim məsidimizdə bir dənə lamp var, o məsidə ışıq eləyib. Xob, bir nəfər gedə 10 milyon verə, gətirə o məsidə bir dənə loster bağlıya. Aya bu 10 milyon ki, verdi, xərc elədi, bu losteri bağladı, bu loster bir dənə boş yeri doldurdu. خیر الو چراغ دا بنا نشق لمشتی نهایتا بو بنا تزیند انفاق اردا انفاقدی چی بیزیم پولموز جامعه اسلامیدن مسلمانların زندجانلığından bir dənə boş yeri doldura və illə hər xərc eləməyə infaq deməzlər. Bunu diqqət eləyək. Buna təvəccüh eləyək. Mömin be qola ağanın fərmayışı. Mömin çəyyəsdir. Mömin zirənc olar. Görə harada xərc eləyim ki, bir dənə boş yer dolsun. Məsələn, mənim pulum gedə xərc ola məmləkət-i İslamidə, bəli, bir dənə cəvanın, bir dənə danışçının həzinəsinə ki, həzinəyi dərsi yoxdur. Dərhalı ki, əgər bu danışçının həzinəyi təhsili olsa, məqamat-ı aliyyəyi elmidə rüşd elər və məmləkətə faydası dəyər. Orada xərc ola behtərdir, ya məsələn, gələn bir dənə yerdə ki, xərc eləyəm ki, olub-olmamanın fərqi yoxdur. Mənim pulum gələ müəssisat o xeyriyyat o sənduqayı Qərzul Həsənədə infaq ola, orada işlənə ki, mərdumu ribadan qutara, mərdumun çətinliklərin zindicanlıqlarında asan eləyə, orada behtərdi olsun, ya bir yerdə ki, mənim pulum xərc ola ki, orada bir məsələnin işlənib-işlənməmənin olub-olmamanın elə çox faydası yoxdur. Bəs infaq, tepki bəyanı müfəssiri, bozorqvar Həzəti Ağa, İnfaq hər xərc eləməyə deyməzlə. İnfaq o vaq infaqdır ki, mənim pulum, mənim infaqım bir dənə boş yeri doldura və məvaridi niyazda istifadə ola. Ona görə ayə buyurur ki, əsən bəzi adamlar ehsan eləyirlər, xərc eləyirlər, deyirlər bəlkə yaxşılıq eləyirlər. Dərhal ki, onların heç biri yaxşılıq dər, mistaqı yaxşılıq dər. Qul həllun əbbi okum bel əxsərinə əmalən. Aya Kur'an peyğəmbərə bəyan edir, deyinə aya sizə deyim, ziyankar tərin adamlar, zərər qoyan insanlar kimlərdilər? Əlləzinə zəllə səyuhum fil həyatı dünya və hum yəhsəbunə ənəhum yuhsənunə sona. Onlar ki, işləri, təlaşları, zəhmətləri bu dünyada itdi. Çün qalarqı yerdə işləmədilər, bir yerdə ehsan eləmədilər, bir yerdə xeyrat eləmədilər ki, moridi niyazıdır və bəqoğlu bir dənə boş yeri doldurarlar. Bir yerdə ehsan elədilər, bir yerdə infaq elədilər, bir yerdə yaxçılıq elədilər ki, olub-olmamanın heç elə faydası yoxudur. Dərhal gözləri deyirdilər, bəlkə bu işinə, bu infaqla, bu ərz və xidmət xeyrinə biz axirətimizi almışıq. Bəs əvvələn infaqın mənasına diqqət eləyək ki, infaq budur ki, bir boş yeri doldura. Bədən ayət bunu işarə eləyir ki, qeydi vurur. Muttəqi adamlar, o adamlardırlar ki, infaq elərlər. Vəli, dər hər hal infaq elərlər. Yəni, çi əllər tozu verdim əvvəldə. Çi zindicanlıqlarında əlləri əşağı düşə, çi zindicanlıqlarında bəqoğlu tosiyyə maddələri ola. Xob, şayət sual zəhninizə gələr ki, bir adamın əli əşağıdır, özü muhtasdır. Nə cür infaq eləsin? Əvvələn, hər kəs öz həddizən infaq eləyə bilər. O adam ki, mütəvəmmildir, bəqoğlu pulu vardır, imkanatı vardır, onun infaqı öz həddizəndir. Bir ağa ki, yoxudur, bəqoğlu əli əşadır, onun da infaqı öz həddizəndir. La yukəllifullah nəfsən illə vusəhə. Bu bir mətləb. Mətləbi doğum budur ki, infaq fəqət pulun andər. Rivayətlərdə var, xoş əxlaqi özü infaqdır. Elmi bilməyənə öyrətmək, bildiyi bu bilməyənə öyrətmək özü infaqdır. İki dənə küsəni barışdırmaq özü infaqdır. Hala bulay ki, niyaz bir maddiyyat yoxları da adam eləyə bilər. Dərra təbabular əhli infaq ola və dər vadi əhli təqva qərar tapa. Bu da bir sifət idi ki, bu bir sifət əz əhli təqva bəyan oldu. Əlləzinə yonfequnə fissərra və zərra muttəqi insanlar o insanlardırlar ki, infaq elərlər. Əvvələn infaqın mənasını tepki bəyanı, bəli, bozorquvar tozuq verdim xidmətizə. Saniyən, infaqı hər halda infaq elərlər. İnfaq eləmək, əl açıq olmaq bunlara mələkə olubdur. Nəinki, büyünəmə, xob, iki tümən varları da onda infaq eləyərlər. Bu ki, çox hünər dəyir. Vəli o vaxtdakı əllərə əşadı, biləxələ öz həddlərcən məsiri infaqdan uzaqlaşmayalar və bu mələkəni öz nəfslərində ibqa eləyələr və qoymayalar aradan gedə. Muttəqi insanların, o birisi sifətlərin ayənin idaməsində bəyan eləyir. Bu bərnamədə vəxtimiz qutuldu. İnşallah, o birisi bərnamədə təqdim edirəm xidmətinizə. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkat. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun.
مجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي